Երկրորդ մաս Առաջին երեկոն Բնակարանին նայելիս սիրտը կտոր-կտոր էր լինում։ Նա գիտեր, որ ծնողներին համեստ պայմաններում կգտնի, բայց ցնցվեց, երբ տեսավ երեք փոքրիկ խցիկներից կազմված հողե հատակով և Կալիե դե Ատոչայի հետևի ամայի բակին նայող անապակի լուսամուտներով այդ որջը։ Միգելի վերադարձի պատվին խնջույք սարքեցին։ Տակ ընթրիք պատրաստեցին։ Մի բան, որ հազվադեպ ու անսովոր էր այդ տան համար։ Մսից ու բանջարեղենից պատրաստված թանձրապուրից, որ ուտում էին ոսկրե գթալներով, կաղամբի ու սխտորի սուր հոտ էր գալիս։ Նույնիսկ գինի հայտնվեց։ Բաժակները տարբեր էին։ Այդ մանրուքը չգիտես ինչու մի առանձին ցավ պատճառեց Միգելին։ Ցավալի էր նայել, թե ինչպիսի ագահությամբ էր հայրը թեքվել ափսեի վրա։ Այդ պահին նա կարծես մոռացել էր խնջույքի շարժառիթը։ Ամբողջովին ճերմակած, անհանգիստ, շարժուն և լսողությունից համարյա բոլորովին զրկված նիհար ու փոքրիկ մի ծերունի էր դարձել նա։ Միգելը վախեցավ, երբ ստիպված եղավ բղավել, որ իրեն հասկանան։ Հանկարծ գլխի ընկնելով, որ դա սխալ միջոց է, նա սկսեց խոսել սովորական ձայնով և միայն աշխատում էր շրթունքները ջղաձգորեն արտահայտիչ կերպով շարժել։ Սակայն ոչինչ չէր օգնում։ Սարսափած, նա շուտով բոլորովին լռեց։ Մայրը, որ նույնպես մի տեսակ կուչ էր եկել և պառավի տեսք ուներ, թեև 50-ից քիչ էր անց, սիրալ իր գլխով էր անում, և արցունքներն ամեն րոպե թրջում էին երկու մոմերի տարտամ բոցից փայլփլող նրա խամրած, խոշոր ու գեղեցիկ աչքերը։ Նա ուրախանում էր, որ կտեսնի եղբորը, Ռոդրիգոին։ Բայց Ռոդրիգոն մեկնել էր։ Նա ընդունվել էր իր նախկին գունդը և հիմա թագավորի հետ գտնվում էր Պորտուգալիայում, կամ թե չէ կղզիներում, բայց ոչ ոք հաստատ չգիտեր, թե որ կղզիներում։ Առհասարակ Ռոդրիգոյի մասին դժկամությամբ էին խոսում։ Կարծես մեկնելուց առաջ նա յուրայինների հետ գժտվել էր։ Մայրը սկսեց պատմել Լուիսայի մասին։ Միգելը ցնցվեց։ Նա բոլորովին մոռացել էր վանքում փակված այդ քրոջ գոյությունը։ Դժվարությամբ մտաբերեց նրա հոգևորական անունը՝ Քույր Լուիսա Դվելեն։ Մորն ուրախություն պատճառելու համար նա սկսեց համառորեն հարցու փորձ անել։ Մայրը պատմելիս այնպես ուղվեց, ասես հասակ առավ ու ջահելացավ։ Լա Իմախեն կոչվող վանքը, ուր ապրում էր Լուիսան, աչքի էր ընկնում իր օրենքների խստությամբ։ Կույսերը, ոտաբոբիկ կարմելիտկաները, ապրում էին ավիլյացի մեծ Տերեսայի սահմանած կարգու կանոնով։ Նրանք հագնում էին կոպիտ գործվածքից կարված հագուստներ, քնում էին ծղոտե տապաստների վրա, սնվում էին հացով ու աղի ձկնով, իրենց օրն անց էին կացնում աղոթքներում ու աշխատանքի մեջ։ Աշխարհիկ ուրախությունն ու աշխարհիկ սիրալիրությունը նրանց համար չէր։ Նրանք նույնիսկ չէին համարձակվում մեկ-մեկ ու ձեռք մեկնել։ Երկար տարիներ Լուիսան ապրում էր այդ կարգ ու կանոնով։ Նա բացառիկ աստվածավախ մի անձնուհի էր և աչքի էր ընկնում մտքերի առանձնակի վեհությամբ։ Երբ անցյալ տարի պառավ Տերեսան գնում էր Տոլեդո, նա դիտավորյալ կերպով ճանապարհվեց շրջանցի կուղիով, որ Ալկալայում տեսակցի բարեպաշտ Քույր Լուիսա Վիֆլեմսկայայի հետ։ Չնայած իր երիտասարդ տարիքին, նրան վերջերս դարձրել են վանամոր օգնական։ Սերվանտեսը ուշադրությամբ նայում էր մորը։ Այդ կնոջ զարմանալի աչքերը շողշողում էին, երբ պատմում էր իր զավակի արժանագով ինքնահրաժարման մասին։ Նա վաղուց չէր եղել Իսպանիայում, բայց հիմա էլ շատ լավ հասկանում էր, որ ոչ իրեն, ոչ էլ Ռոդրիգոին, այլ միայն այդ մենաստանի ճգնավորուհուն էր վիճակված հագեցնել մայրական ցանկությունները, սփոփել մայրական հպարտությունը։ Չափից դուրս է, համարյա անիրագործելի։ Այդպիսին է նրա ժողովուրդը։ Այդ Տերեսան ու նրա հետևորդ կանայք չէին գոհանում նույնիսկ եկեղեցական ամենախիստ հավատով։ Հնագույն քրիստոնեական սրբություններին մատչելի հրաշքների ուղին նրանց առջև բացվում էր հիացմունքի ու բոցավառման մեջ։ Նրանք ձգտում էին խորտակել ռիթմիկ կյանքի ու սառը բանականության բոլոր պատնեշները։ Առանձնության մեջ մեռած մարմնի համար լայնորեն բացվում են երկնային դռները, Արջևում աստծու հետ անսահման կերպով միաձուլվելու երջանկություններ։ Միգելը հասկանում էր իր մորը։ Կարմելիտկայի ճգնավորական կյանքը նրա հպարտությունն ու սփոփանքներ։ Նրան թվում էր, որ մենաստանային առաքելությունը հատուցում ու թողություն կբերի իր մյուս զավակների աշխարհի կյանքին։ Երկու զինվոր որդիներին, որոնք մարտական սխրագործություններով զբաղված, ժամանակ չունեին մտածելու հոգիների փրկության մասին, և դրան առավել պակաս ընդունակ ավակ աղջկան։ Անդրեան այստեղ էր։ Նա մյուսների հետ նստած էր սեղանի շուրջը։ Դա 36 կամ 37 տարեկան, արդեն փոքրինչ ծանրամարմին, ուղիղ, բայց դժբախտաբար շպարից խիստ փչացած դիմագծերով ամրակազմ մի կին էր։ Նրա հագուստի ձևը փորձում էր մոդայիկ երևալ։ Օձիքի, թևքերի ու գոտկատեղի խստությունը, չափից դուրս փկված գրինոլինը, ժապավենների, բաֆթայի ու վրայից կարված մարգարիտների առած զարդարանքը։ Սակայն մոտիկից այդ նրբագեղությունը կորցնում էր իր փայլը, որովհետև ամեն ինչ էժանագին, կիսակեղծված ու մաշված էր։ Նրա մասին Միգելը քիչ բան գիտեր։ Դեռ Նեապոլում ստացած մինամակում հիշատակված էր նրա աղջկա մասին, որը հիմա 8-10 տարեկան կլիներ։ Նամակում հարևանցիորեն գրված էր նաև նրա հոր, պարոն Ֆիգերոայի մասին, այնպես որ մի ժամանակ Միգելը քրոջը համարում էր ամուսնացած, բայց 2 տարի հետո քրոջ աղջկա անունն արդեն դարձել էր Կոնստանս դ Օվանդո։ Թափառաշրջիկ զինվորը դրանից եզրակացրեց, որ Անդրեան ապրում էր շատ տղամարդկանց հետ և սիրեկաններին հաճախ էր փոխում։ Իրականում այստեղ այլ բաներ կատարվում։ Միգելը չափազանց լավ էր ճանաչում կյանքը և չէր կարող սխալվել։ Հոգնած կնոջ համար սերը արհեստ էր դարձել։ Նա անմիջապես զգաց դա ու ցավից ցնցվեց։ Միթե այստեղ չկար նաև իր մեղքը։ Համենայն դեպս մասնակցությունը։ Չէ որ փրկագնման վճարի մի մասը նա իդ գիտեր, ուղարկել էր Անդրեան։ Միգելը նայեց քրոջը։ Նրա հայացքը անկեղծ ու սիրալի էր։ Անդրեան աչքերը խոնարեց, և նրա ծանրացած դեմքը խիստ շիկնեց։ Նա այդպես կարմրեց նաև, երբ քիչ առաջ հիշատակեցին Ռոդրիգոյի անունը։ Արդյոք եղբայրը իրեն հատուկ պարզամտությամբ չէր զայրացել, ու խելքին չէր փչել կռիվ սարքել։ Գուցե քույրը հիմա հենց դրանից է վախենում։ Դե իհարկե, այդպես էլ կա։ Նա դողում է իր ավակ եղբոր առջև։ Միգելի սիրտը ցավագին կծկվեց։ Նա բռնեց Անդրեայի ձեռքը ու ամուր սեղմեց։ Այդ նույն պահին Անդրեան բարձրաձայն հեկեկաց և հեծկլտալով թեքվեց եղբոր կրծքին։ Հայրը կասկածամտորեն խետ-խետ նայեց նրանց ու բարձրաձայն բացատրություն պահանջեց։ Ոչ ոք չպատասխանեց։ Մայրը շրթունքները շարժելով ինչ-որ անորոշ բան էր ասում քթի տակ։ Սեղանից վեր կենալուց հետո Միգելը սկսեց զննել բնակարանը։ Այնտեղ նայելու ոչինչ չկար։ Մոմի լույսը երերալով ընկնում էր տնային պատահական աղքատի կիրերի, ոչ այնքան խնամքով պահվող կահույքի վրա, ինչպիսին սովորաբար ունենում են բնակարանը հաճախ փոխող մարդիկ։ Վերջապես խորհրդավոր տեսքով նրան մատով իր մոտ կանչելով, հայրը բացեց պստլիկ խցիկի դուռը։ Միգելը զարմացած նայում էր բժշկական հասարակ գործիքներին ու փոքրիկ սրվակներին։ «Իմ լաբորատորիան», հպարտությամբ հայտնեց ծերունին։ «Դու երևի չէիր սպասում, որ իմ տարիքում դեռ կարելի է մասնագիտությունը փոխել»։ Դատական գործերից նա այլևս ոչինչ չէր կարողանում վաստակել։ Սևիլյայում, Բուրգոսում և Վալյադոլիդայում նա ապարդյուն կերպով պայքարում էր գիտնական մրցակիցների մի ամբողջ բանակի հետ։ Ճակատամարտի դաշտից կամավոր հրաժարվելով և հետամնաց Մադրիդ վերադառնալով, նա մի խիզախ որոշում ընդունեց. արյունառություն, աղիքների մաքրում, 15 դեղի անուն, այս ամենը կարելի էր մի կերպ սովորել նաև ծերության օրերին։ «Գործը հիանալի է գնում», հայտնեց նա որդուն։ «Հաջողության գաղտնիքը կայանում է իր բուժման չափազանց էժան լինելու մեջ»։ Արյունառությունը 2 ռեալ արժե։ Մինչդեռ Մադրիդում սափրիչն անգամ ավելի թանկ է վերցնում։ Իհարկե դրանով հարստություն չես կուտակի։ Թող դիպլոմավոր խաբեբաները կուտակեն, որոնք արդեն հմտություն են ձեռք բերել ամեն տեղից քամել այդ անիծյալ ոսկին։ Դե պարզ է, մեծագույն գաղտնապահություն է անհրաժեշտ։ Միգելն ուզում էր շուտով մտնել անկողին, գլուխը թաքցնել վերմակի տակ, որ այլևս ոչինչ չտեսնի։ Այս խեղճ անօգնական մարդիկ կարողացել են իր համար բավականին մեծ գումար ճարել։ Սրանք և քույրը, որ քիչ առաջ իր կրծքին թեքված հեկեկում էր, շնորհակալություն հայտնելով իրեն ներելու համար։ Ներելու? Օ, արդարև ինքը ներելու շատ բան ունի։ Չէ որ ամենտեղ այնպես փառահեղորեն պարծենում էր, բազմերանգ կյանքում կատարած իր անթիվ ու անվեհեր սխրագործությունների մասին։ Իսկ այս դժբախտներին այնպիսի վիճակի է հասցրել, որ նրանք նույնիսկ տոնական սեղանի համար 4 հատ միանման բաժակ չունեն։ Տարբեր բաժակները դեռ դրված էին այնտեղ։ Գինին էլ մնացել էր։ Մնացածը հավաքել էին ու սպասում էին իր պատմություններին։ Նա իրեն հանցագործ կաց, և նկատելով, որ կողքին նստած մայրը ծուր-ծուր նայում է իր ձախ թևին, շտապ կերպով պատվավոր գլդոնը թաքցրեց մեջքի հետևը։